Pogovarjali smo se z evropskim poslancem iz Evropske ljudske stranke Milanom Zverom. Spregovoril je o črnogledih napovedih, katerim botruje 100 tisoč vojakov, ki so zbrani ob ukrajinski meji. Pozitivno je ocenil slovensko predsedovanje Svetu Evropske unije in pozdravil izvolitev Roberte Mecola na mesto predsednice Evropske unije.
Evropski parlament, gospod Zver, je ta teden v okviru rednega plenarnega zasedanja v Strasburgu izbral svojega novega predsednika za naslednji dve leti. Pravzaprav predsednico na mesto Evropskega parlamenta je bila izvoljena malteška poslanka Roberta Mecola. Kako komentirate njeno izvolitev?
Parlament je včeraj res izvolil novo predsednico, Roberto Mecolo, našo kolegico, in to že v prvem krogu. Od 680 oddanih glasov je dobila kar 458, kar je eno od boljših rezultatov nasploh. Torej je tretja predsednica, torej ženska predsednica Evropskega parlamenta in najmlajša doslej. Roberta Mecola je v Evropskem parlamentu v relativno kratkem času upravila, naredila eno bliskovito kariero, dokazala je, da lahko uspe tudi nekdo iz male države članice Evropske unije, kar je pomembno, ki je povrhu še mlad in je ženska. Ne? Na to mesto ni prišla zaradi spolnih kvot ali kakih skritih političnih dogovorov, ampak izključno zato, ker je bila konkurenčna, marljiva, delovna, odgovorna, ne? In pa predvsem predana evropskemu projektu, ne? Ker si jo tudi določene vrednote, kot so družina, kultura življenja. No, pri svojem delu je dokazala, da ima posebej ten čuten odnos tudi do malih članic Evropske unije, tudi do Slovenije. Tako da mislim, da po celi plejadi moških predsednikov bo to pravo osvežitev za Evropski parlament. Še to povem, za ta položaj sta se potegovali še Švedinja Kunke iz skupine zelenih in Španka Rego iz skrajne levice. Poleg tega pa smo izvolili še 14 podpredsednikov in 5 kvestorjev, vsi ti mandati trajajo pa 9,5. Predsedstvo je močno v parlamentu, se določa pravila za delovanje parlamenta, pripravlja tudi predhodni proračun, ter odloča o upravnih, kadrovskih in organizacijskih zadevah.
Greva zdaj še k mali članici Slovenije, ki je decembra zaključila predsedovanje Svetu Evropske unije, na mestu predsedujoče jo je nasledila Francija. Kako uspešno je bilo po vašem mnenju slovensko predsedovanje, glede na to, da ste kot minister za šolstvo in šport dejavno sodelovali pri prvem predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije in seveda, kaj zdaj pričakujete od francoskega predsedstva?
No, jaz mislim, da je Slovenija dobro opravila ali pa zelo dobro opravila svojo nalogo. Svoje predsedovanje Svetu EU je zasnovala na 4 prednostnih področjih pod sloganom skupaj, pika odporna, pika Evropa. No, v sodelovanju z evropskimi inštitucijami in državami članicami je ukrepila odpornost EU na različne krize in pripomogla k ukrevanju držav po pandemiji, pa tudi na področju digitalne preobrazbe. Kot predsedujoča je pomembno prispevala k okrepitvi odpornosti, kot sem že prej dejal, na prihodne zdravstvene krize, tudi naravne nesreče in kibernetske napade in druge grožnje, ki pretijo EU. Torej, v teh 6 mesecih je bila beseda odpornost veliko krat uporabljena. Evropa se mora postaviti na svoje noge, ne, in na vseh področjih postati bolj odporna, zlasti na področju zdravstva. Pomemben preboj pa je Slovenija naredila tudi na področju digitalizacije. Odprli smo vprašanje minimalnih plač v Evropski uniji in zanimivo in enakopravnejše plačila za ženske in moške. Zanimivo, da je danes francoski predsednik Macron v parlamentu omenil, da bo to tudi ena od njihovih prioritet, ter je v redu, mi smo začeli, odprli to področje, Francozi bodo pa nadaljevali s to temo. Recimo v času našega predsedovanja so evropski ministri sprejeli opredelitev evropskega modela športa in za letošnje leto razglasili Evropsko leto mladih. Tu je dejavno sodeloval tudi parlament, ampak jaz sem vesel, da se je to zgodilo pod slovenskim predsedovanjem. V okviru Sveta EU pa je Slovenija vodila tudi razpravo o vladavini prava. Torej v času našega predsedovanja smo precej delali ali pa slovensko predsedstvo delalo na področju varnosti v EU, zlasti v povezavi z razmerami v Afganistanu in na meji z Belorusijo. To je izbruhnil en velik problem, ki se še kar vleče. No, pomemben napredek je bil dosežen tudi glede skupne migracijske in azilne politike v EU, pa vstop v Hrvaške v šengensko območje, kjer smo presenetili z zelo pozitivnim odnosom do tega vprašanja, kar je zlasti razveselilo Hrvate, ter potrdili evropsko prihodnost za partnerice, torej države na Zahodnem Balkanu. tukaj smo naredili kar pomemben korak naprej. Torej, naše predsedstvo je spostavilo tudi spletno platformo Europe Reader, kjer so bralcem brezplačno na voljo evropska literarna dela v kar 24 jezikih. Morda je ne bolj padlo v oči mnogim slovensko, da smo skupaj z Evropsko komisijo vodili 14-dnevna pogajanja na podnebni konferenci v Glasgowu. No, če bi skupaj zbral statistiko, Slovenija je tekom predsedovanja uspešno gostila 222 dogodkov, to pri nas doma, od tega kar 18 neformalnih ministrskih srečanj in izvedla 57 sestankov v živo, uspešno zaključila 20 trialogov, to je pomembno, gre za 20-kratna pogajanja na različnih področjih med svetom in pa parlamentom in tukaj smo praktično 100% izvršili svoj načrt in pa potrdila tudi 22 nacionalnih načrtov za odpornost. Torej, veste, vsaka država je v drugi polovici leta pripravila svoje načrte za odpornost in to je tudi podlaga, da se potem črpajo evropska sredstva. To so veliki konkretni dosežki slovenskega predsedovanja.
Lepo. No, doktor Zver, ste pa že sami omenili veliko težavo, ki marsikoga plaši, marsikdo pomisli ob tem celo na vojno, torej na težave na meji z Rusijo, torej med Evropsko unijo, Belorusijo in Ukrajino. Rusija povečuje svojo vojaško prisotnost, diplomatski sestanki med ZDA in Rusijo niso prinesli napredka. Zakaj ta nenavadna situacija v tem času, ko smo obremenjeni še s COVID-19 pravzaprav? Težava na težavo.
No, res je, Evropska unija doživlja zadnje leta kar veliko težav. Spomnimo se velikih težav na področju finančne industrije pred več kot 10 leti. Potem nezakonite migracije, pa teroristični napadi in zdaj na koncu še pandemija in pa še rožljanje ruske vojske na vzhodnih mejah Evropske unije. Vse to seveda destabilizira položaj in pa spreminja položaj Evropske unije, ki je politični položaj regiji in pa tudi v svetu. Evropska unija je prizadela tudi odhod Britancev iz unije, pa Američani, Amerika je oslabila evroatlantske odnose. Evropa je bila vedno nekako v centru, torej evroatlantske odnosi so bili težišče, žarišče dogajanja v svetu, da je to težišče preneseno v azijsko-pacifiško območje in Evropa je ostala mečken na čistini in seveda to ni dobro. O tem je danes govoril tudi francoski predsednik Macron, Francija sedaj predseduje svetu Evropske unije in je govoril tudi o treh prioritetah, o treh obljubah in sicer prva je demokracija, druga je napredek in tretja je varnost oziroma mir. In glede tega je tudi povedal, da se Evropa mora spostaviti neposredni dialog z Moskvo. Ni prav, da bi zgolj Amerika in pa Rusija odločale o tem, kakšna bo politična in pa vojaška in varnostna situacija v Evropski uniji. Tako da Macron je tudi pozval Evropsko unijo, da mora enotno kot en glas nastopiti v teh težkih časih, ko se uporabljajo besede, da je vojna zelo verjetna. To je prvič po dolgem času, da bi, če odmislimo Balkan, da bi v Evropi ali pa na teh ali pa njeni bližnji soseščini divjala kakšna vojna. Težko si danes ljudje to predstavljajo, ker da bi bila vojna omejena zgolj na neko mehno območje, ker bi se spopadle, ne vem, ena ruska pa še kakšna druga vojska, zato ker so danes možnosti vojevanja bistveno večje, kot so bile pred 80 leti, ko smo končali to grozo druge svetovne vojne. Skratka, danes poskuša Putin nekoliko na grob način z trdo močjo, z vojaško silo prepričati zahodne zaveznike, da naj se NATO ne širi v bližino Rusije. Istočasno pa ima Putin določene težave, ker v gospodarskem smislu Rusija ne more dohitevati zahodnoevropskih držav, niti dosegati kakovosti življenja v teh državah in ta pozicija mu vsekako ni všeč. Edinega aduta, ki ga ima v rokah, je seveda vojsko oziroma dokaj dobro opremljene in izurjene vojaške enote. Toda, če bi prišlo do konflikta, je NATO pa tudi ZDA so jasno, tudi danes je zunanji minister ZDA jasno povedal, da se bodo ZDA in NATO odzvale na morebitni ruski napad, ki postaja vse bolj verjeten. Nekateri pravijo, da že po četrtini leta naj bi Rusija enostavno napadla Ukrajino, pa morda celo z beloruske strani, torej iz severa. Če bi se to zgodilo, potem bo imelo to grozne posledice, seveda ne samo za Rusijo, itak gospodarsko bi vojna Rusijo relativno hitro izčrpala, ampak seveda tudi za druge evropske države. In na zadnje, Ukrajina je relativno blizu tudi Sloveniji, ne? Gre za nekaj 100 km, primerjalno gledano podobno kot Minhena. Ne? Skratka, ne želimo si v naši soseščini, da bi bila še kakšna vojna, imamo grozne izkušnje z 90-ih let. Jaz upam, ne, da imamo toliko sposobne politike in diplomacijo, da bo preprečila še eno vojno. Če bi se to zgodilo, to ne gre bolj zgolj za vojno dveh majhnih šibkih držav, za kakšno malo stvar, ampak bi se iz regionalne relativno hitro razvila tudi v globalno.